Ramazan ayı mübarek olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ardaqda körülmendir. Qadirli tıngdarmandar. Allah Ta'ala jasağan kulşuluklarınızda, tilegen tuğa tilekterinizde qabıl etsin. Biz bugün buyursa, Tarawih namazında Ahzab süresin, sondayaq Saba süresin, odan son Fatır süresin oqitin bolamız. Yani İmamlarımızdan, qariylarımızdan qırağatın tıngdaytın bolamız. Eng öwele Ahzab süresine toxtalıp ötek. Ahzab süresi Qur'an-Kerimnin 33-cü süresi bolup tabıladı. Süre derlik toluqtay Medina kezeñinde tüsken. Süre 73 ayattan turat. Süre özinin atawın süredegi 20-cı jäne 22-cı ayattarda atalgan Ahzab sözünen alınğan. Ahzab sözü arapçada bölük, жамағат, соғыс, қаруы деген мағынаны білдіретін хизб сөзінің көпше түрі. Бір Құран-Кәрімнің бір парасының, бір жүзінің төрттен бір бөлігін хизб деп атайды. Алла Тағала Муджадала сүресінде олар шайтанның хизбынан, яғни шайтанның жақтастары деген секілді айтқан тұстар да бар. Яғни бір кісінің өзінің қол астындағы әскерлеріне, жақын адамдарына хизб деп айтылады араб тілінде. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға қарсы соғысу үшін жиналып Мединаны қоршап алған және әйгілі Хандақ ғазуасына, Хандақ шайқасына себеп болған біріккен дұшпан күштерінің жалпы атауы Ахзаб деп аталған. Яғни меккелік мүшриктер мұсылмандарды түбегейлі жою үшін бүкіл араб руларын жинап жан-жақтағы Бәдәуилерді басқа да араб руларын жинап, келісіп, одақтасып, мұсылмандарды құртуға бел байлаған. Сол жиналып келіп, Мединаны қоршаған. Қоршаған соң пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Салман Фарси атты сахабасының кеңесін тыңдап, Мәдина қаласының маңайында ор қазған. Сол жан-жақтан келген одақтас рулардың жиынтығы арабшада Ахзаб деп аталған. Қалкерінде осы Ахзаб сүресінде осы уақиға қатысты түскен екен. Негізінде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның әлгі қазған орларының нәтижесінде және сахабалардың табандылықтарының нәтижесінде мүшриктер жеңіске жете алмаған. Бұдан кейін ислам діні араб жартаралына жайылып, араб жазирасына жайылып, кеңінен қанат жайған. Яғни бұл уақиға мұсылмандар үшін өте үлкен маңызды оқиғалардың бірі болып табылады. Бұдан кейін мүшриктер қайтып жиналып бас көтере алмаған. Сүре негізінде Ахзаб сүресінде мұсылмандар және мұсылмандарға қарсы күштер, ислам дінін құртуға келген әскерлердің дұшпандарға қарсы мұсылмандарға үлкен ескерту жасалған сүрелердің бірі. Негізінде Мекке кезеңінде түскен сүрелер ислам дінінің жарқын болашағын сүйіншілеген болатын болса, мұсылмандардың күшейген түсінде түскен сүре, аталмыш сүре, мұсылмандарға материалдық және мәдени қарсылықтарға, мәдени қауіптерге қарсы тұруға сүре шақырады. Сол үшін сүренің ішінде, яғни Мединада мұсылмандардың жаңа бір қоғамы қалыптасқан, соны күшейту мақсатында түскен сүре болып табылады. Сол үшін сүренің ішінде тек мәселесі, мирас, неке, талақ, киім, кию мәселесі, әдеп, тәрбие секілді құқық және кісінің жеке мінез құлқына қатысты аяттар қамтылған. Негізінде сүрені жалпы былай қарастыратын болсақ, сүре 9 мәселені негізге алған. Бірінші мәселе ол 1-ші мен 8-ші аяттар арасында кәпірлер мен мұнафықтардың өсектерін емес, Алла Тағаладан түскен уақиға, Алла Тағала тарапынан түскен Құранға, соның соңынан еруге шақырады. Сонымен қатар жахилия кезеңіне қатысты зихар, яғни зихар деп мен деп отқанымыз, өзінің әйелін тастағысы келген араб, әйелінің арқасы жоны менің шешемнің жонына ұқсайды деп талақ еткісі әйелін тастағысы келгенде қолданатын бір сондай тәсілі болған. Сонымен қатар бала асырап алу секілді, немесе өзінің тектілігін айтып өзінің тегінің артық екендігін мақтанудың тұқиянымен бұлардың барлығын сүре жояды. Таухид негізіне сенімдері негізделген барша мұсылмандардың бір-біріне дос және бауыр екендігі айтылады. Және олардың барлығының Құдайдың алдында, шариғаттың алдында бәрінің тең екендігі және құқықтарының бір екендігі айтылады. Бұдан кейінгі 9-20 аяттарда мұсылмандарға қарсы жиналып келген одақтас күштердің, Ахзаб деп меңзеп отырғанымыз, Мәдинаға жасалған шабуылы, соғыс кезінде мұнафықтардың қорқақтығы, соғыстан қашу үшін неше түрлі сылтау ойлап табатындықтары, ал мұсылмандардың, мұминдердің бұл соғыста, бұл шайқаста Алла Тағала тарапынан ерекше бір сынаққа душар болғандығы айтылады. 21-27 аяттарда соғыс шайқас кезеңінде майданда мұсылмандардың негізгі қандай тәсілді ұстанғандықтары, мұнафықтарға ұқсамай олардың соғыста табандылық танытқандықтары, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды үлгі тұтқандықтары айтылады. Сонымен қатар мұсылмандардың дұшпанның әрбір қосынын өзіне бір сынақ ретінде қабыл еткендігі айтылады. Бұлардың осылайша Алла Тағалаға деген имандарының, Алла Тағала деген тәслимиетінің, яғни Алла Тағала бойынсынуларының бірте-бірте артқандығын Алла Тағала баян етеді. Бұл шайқастағы ең маңызды мұсылмандар жеткізген жеңіс Мәдина маңайындағы исламға мұсылмандарға қауіп төндірген яхудиларды түгелдей жою болып табылған. Яғни яхудилердің бұдан былай мұсылмандарға қауіпі төне қоймаған. Ең үлкен жеңіс сол. 28-34 аяттарда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның үлгілі отбасы өмірін келтіреді. Хандақ шайқасынан кейінгі Ор шайқасынан кейін, Хандақ деп отырғанымыз Ор шайқасы. Ор шайқасынан кейін мұсылмандардың экономикалық жағдайларының түзеліп, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әйелдерінің де осы жағдайды сәтті пайдаланып, нығметке бөленгілері келгендігі Ахзаб сүресінің 28-29 аяттары түскен осыған байланысты. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әйелдеріне, яғни аналарымызға егер дүниелік қалайтын болса, онда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның оларды босатып жіберетіндігі. Ал егер пайғамбардың әйелі болып Аллаға иман келтірген құл күң ретінде өмір сүргілері келсе, онда осындай қалыпта ғұмыр кешетіндіктерін Алла Тағала баян еткен. 35-40 аяттарда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның отбасы өмірінің діндарлық және ар, намыс негізінде қалыптасқандығын айтады. Сонымен қатар мұсылмандардың бойында болуы керек 10 ерекшелікке де айтқан соң Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Зайнаб бинти Жахшпен үйленуі, сонымен қатар некеге қатысты бірнеше мәселе айтылады. 41-52 аяттарда Алла Тағаланы әрдайым зікір етудің қажеттілігі, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға иман және тек құлшылық мәселелерінде ғана емес, бүкіл тіршілікте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның кез келген істі бізге үлгі ғибрат бола алатындығы айтылады. 53-58 аяттарда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям және оның әйелдеріне қатысты мұсылмандардың, мұминдердің әдеттері айтылады. 59-68 аяттарда мұсылмандар арасында өтірік хабар таратқан, арлы таза елдерге жала жапқан, қоғамның тыныштығын бұзуға күш салған, оңбаған, мұнафық, жалақор, бұзғыншыларға қарсы мұминдердің әрдайым ояу болулары, оларға қатысты айла шараларды дер кезінде қабыл етуінің керектігін Алла Тағала баян етеді. 69-70 аяттарда әуелі мұминдердің Мұса алейхиссалямды ренжіткен, Мұса алейхиссалямға озбырлық жасаған яхудилер мен мұнафықтарға ұқсамауға шақырады Алла Тағала. Яғни Мұса алейхиссалямға әртүрлі озбырлық жасаған яхудилер мен мұнафықтарға Алла Тағала мұсылмандарды мүлдем ешбір тұрғыдан ұқсамауға шақырады. Негізінде сүренің алғашқы аяттары мұнафықтарға бағынбауға шақырса, соңғы аят Алла Тағала тарапынан мұнафықтардың үлкен азапқа душар болатындығын баян етеді. Сүре мұминдердің арасынан күнә істегендердің тәубелерінің қабыл етіліп, күнәлерінің кешірілетіндігін айтып, сүйіншілеп бітіреді. Сүре осымен тәмам. Бұл біздің Ахзаб сүресіне айтқан қысқаша мазмұндамамыз болатын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ахзаб сүресінің бүгінгі біздің тарауих намазында оқылатын келесі бір сүре ол Саба сүресі болып табылады. Саба сүресі Меккелік кезеңде түскен, ғалымдарымыздың айтуы бойынша Луқман сүресінен кейін түскен. Кейбір ғалымдар кейбір аяттарының Мәдинаға түскендігі айтылғанымен, негізі бұл көзқарас қабыл етілмеген. Сүренің түсу себебі ретінде, мысалы айта кетейік, кейбір сүрелердің аяттардан түсу себептері болады. Бір жағдай болады. Сол жағдайға байланысты Алла Тағала аят немесе сүрелер түсіріп отырған. Сүренің негізіге түсу себебі ретінде Абу Суфиян радиаллаху анху, ол кезде бұл мұсылман болмаған, әлі мүшрик кезі, өлімнен кейінгі бақилық өмірді ақыретті жоққа шығарғандығы, оларды жаман күнә істегендердің, Аллаға күпірлік келтіргендердің алуан түрлі азапқа душар болатындығы жөнінде хабарды теріске шығаруы мойындамаған сәтінде түскен. Бірақ кейбір ғалымдарымыз бұл тек Абу Суфиянға қатысты ғана емес, меккелік мүшриктердің барлығы сондай болғандығы, олардың ақыретті мойындамағандығы, өлімнен кейін өмірдің қайта тірілудің бар екендігін қабыл етпегендігін айтады. Яғни сүре тек қана Абу Суфиянға ғана түспеген, меккелік мүшриктерге жалпылай түскен деп айтқан ғалымдарымыз бар. Сүренің мазмұнына көз жүгіртіп қарасаңыз, сүре 4 бөлімнен 4 тараудан тұрады. Ең алғашқы бөлім бүкіл жеті қат көк пен жердің иесі болған Алланың барлық нәрсені білетіндігі, оның шексіз мейірімді, рахымды екендігі, оған мақтау, мадақ айтумен басталады алғашқы аяттары. Содан соң ақыретті мойындамағандардың өлімнен кейін тірілудің, өлімнен кейін қайта тірілудің, мәңгі бақилық өмірдің, ақыреттің бар екендігін мойындағысы келмейтіндердің бұлны қабыл етулерінің керектігін айтады. Содан соң олардың көзқарасы бойынша шіріп, өлшіктеніп кеткен, шіріп кеткен дененің қайтадан тірілуі мүмкін емес екендігін алға тартқан мүшріктерге Алла Тағала бұлардың барлығын пікірінің дұрыс емес екендігі, егер дүниеге көз жүгіртіп қараса, бұның дәлелін көретіндіктерін айтады. Яғни бір өсімдіктің өліп қайта тірілетіндігіне көз жүгіртуге Алла Тағала шақырады. Сонымен қатар Алла Тағала мүшріктердің Алла Тағаланың әлгіндей өлімнен кейін қайта тірілу бар деп айтқандарды мүшріктердің өтірік айтатын немесе жын қағып кеткен деп жала жабатындықтарында Алла Тағала баян етеді. Екінші бөлімде дүниеде өздеріне молшылық, байлық, үстемдік берілген құлдарының жағдайы айтылады. Яғни кейбіреуін тақуа құлдардан, сонымен қатар Алла Тағалаға күпірлік келтіріп тәкаппарлық көрсеткендер жайында да сөз қозғайды. Бұл жерде ең әуелі Хазіреті Дауд алейхиссаламға берілген Алла Тағала өзінің нығметтерін айтады. Оның ішінде әсіресе оның қолында темірдің иілгендігін айтады. Темірдің оған, біз білетін кәдімгідей темірдің оған иіліп, темірді қалаған темірден қалаған нәрсесін жасауға мүмкіндік берілгендігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала жел мен жындардың пайғамбар Сүлеймен алейхиссаламға бұйырғандығының, бірақ бұлардың барлығы фәни нығметтер екендігі, олардың дүниеден өткеннен кейін бұлардың барлығын өткенше екендігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала араб жазирасында мәшһүр болған Саба деген патшалық болған, сүреде сол атаумен аталған Саба халқының молшылық кезеңін айтып өтеді. Алайда олар Алла Тағалаға күпірлік келтіріп тәкаппарлық көрсетіп ақиқатты қабыл етпегендіктен Алла Тағала оларға топан су, сил жіберіп, оларды тұп-тұқиянымен жоғытып, жай ғана арабтардың арасында айтылатын аңыз әңгімеге айландырып жүргенін Алла Тағала баян етеді. Бұл негізінде бір жағынан меккелік мүшриктерге ескерту болып табылады. Сендер өздерің білесіңдер, ол сондай бір Саба деген патшалықтың болғандығын, олардың қандай керемет күйге кешкендіктерін, егер сендер Аллаға иман келтірмей құрлықты қасарсатын болсаңдар, сол Саба халқының басына келген жағдай сендердің бастарыңа да келеді деген бір үлкен ескерту бар. Үшінші бөлімде Алла Тағала таухид сенімінің антонимі болған шіріктің, Алла Тағала серік қосудың ақыли, логикалық тұрғыдан ешқандай негізі жоқ екендігін Алла Тағала баян етеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның барша адамзат баласына ескертуші, сүйіншілеуші бір пайғамбар ретінде жіберілгендігін баян етеді. Одан кейін Алла Тағала қайтадан ахирет өмірінің бар екендігіне, оның хақ екендігіне Алла Тағала қайтадан айтып өтеді. Құранға да одан бұрынғы түскен илахи кітаптарға иман келтірмеген және өздеріне де өзгелерге де зұлымдық көрсеткен адамдардың қиямет күнінде үлкен азап шегетіндіктерін Алла Тағала баян етеді. Саба сүресінің соңғы бөлімінде, 4-ші бөлімінде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның кезеңінде ғұмыр кешкен мүшриктерге қарата айтылған. Олар Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды өздерінің ата-бабаларынан қалған дінді бұзушы ретінде қабыл еткендіктері, тіпті Құран кәрімді өзі ойлап тапқандығы, оны жай ғана Алла Тағалаға телейтіндігі, Құран кәрімнің бір сиқыр секілді әсер ететіндігін айтқандықтарын Алла Тағала баян етеді. Себебі бұлар бұлай айтуға ешқандай ақысы жоқ, себебі олар Меккелік мүшриктер ешқандай оларға кітапта түспеген, ешқандай бір пайғамбарды да көрмегендігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала пайғамбарлығы үшін ешқандай өтемақы талап етпегендігін айтады. Сонымен ақиқаттың түптеп келгенде барша нәрседен үстем болатындығын Алла айтады. Сүре ақиқатты мойындамаған күпірлік еткендердің қиямет күнінде үлкен қорқынышқа тап болатындықтары, алуан түрлі азап шегетіндіктерін Алла Тағала баян етеді. Сонымен қатар өмірінің соңғы сәттерінде өлім аузында жатқанда иманды қабыл ететіндіктер, бірақ ол имандарының ешқандай пайда бермейтіндігін Алла Тағала баян етеді. Осымен қысқаша Саба сүресінің мазмұндамасын айтқан болдық. Келесі сүреміз, бүгін тарауықта оқылатын сүре, ол Фатыр сүресі. Бисмиллахиррахманиррахим. Фатыр сүресі Мекке кезеңінің орта шақтарында түскен. Кейбір сахабалардың Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның рұқсатымен Хабашистанға, Эфиопияға хиджрет жасаудан кейін түскен және Миғраждан бұрын түскен. Миғраж оқиғасынан бұрын түскен. Сүре өзінің атауын ең алғашқы аятта айтылған Фатыр сөзінен алынады. Фатырын сөзінің түбірі Фатыр сөзі, Фатырун. Фатыр сөзі арабшада жару, қабығын жарып ортасындағын шығару, жаратып ортаға пайда ету деген секілді сөзден туындайды. Фатыр деген Алла Тағаланың есімді сипаттардың бірі. Сүренің негізгі мазмұны сол ең алғашқы аяттың тәпсірі негізінде жүреді. Яғни Алла Тағаланың жеті қат көк пен жерді еш мысалсыз, еш нәрсеге ұқсатпай жаратқандығы айтылады, сондай жаратушы екендігі айтылады. Қалған аяттардың барлығы соған бір түсініктеме беру негізінде жүріп өткен секілді. Сонымен қатар Фатыр сүресінде алғашқы аяттарында періштелер жайында айтылғандықтан Суратул Мәләика деп атаған, яғни періштелер сүресі деп те аталғандығын айта кетуіміз керек. Сүренің негізінде ең негізгі қозғалған мәселе Алла Тағаланың құдіреттілігі айтылған. Алла Тағаланың құдіретті екендігін көрсететін жеті қат көк пен жерде белгілердің көп екендігі айтылады. Сонымен қатар пайғамбарлық мәселесі, ахиретке иман келтірудің маңыздылығы айтылады. Тура жолға түсу мен адасудың себептері көрсетіледі. Ақиқат пен жалғанның текетірестері айтылады. Негізінде сүреге мән беріп қарасаңыз, негізінде періштелерге тоқталуды. Періштелердің өздеріне сай жаратылыстары болатындықтары, олардың қанаттарының болатындығы айтылады. Сонымен қатар Алла Тағала әртүрлі нығметке қол жеткізгеннен кейін адамдардың дүниелік нәрселерге ете бой алдырып, тәкаппарлыққа, менмендікке бастайтындығын Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала негізінде ең қатты қозғалған мәселелердің біреуі адам баласының жаратылысы, адамдардың және олардың жағы адам баласының әртүрлі ғұмыр кешетіндігі, біреуінің ғұмырын ұзақ, біреуінің қысқа болатындығы, бұлардың барлығы Алла Тағаланың қалауымен, құдіретімен, ғылыммен болатындығын айтады. Сонымен қатар Алла Тағала адамдардың табынып жүрген құттарының, олардың жеті қат көк пен жерді жаратпақ түгіл өздеріне табынып жүргендердің дұғасын да естімейтіндігін баян етеді. Олардың ақыретте мүлдем ешқандай пайдасы тимейтіндігін Алла Тағалаға баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала бұрынғы қауымдардың басына келген жағдайларды айтып, Мекке мүшриктеріне бір үлкен ескерту жасайды. Фатыр сүресінің келесі аяттарында пайғамбарлық мәселесі қозғалады. Сонымен қатар ешбір адамның басқа бір адамның күнәсін көтермейтіндігін айтады. Сонымен қатар діни тіршіліктің, діни өмірдің ғайыпқа иман келтіруімен басталатындығы, құлшылықтың намаз оқумен басталатындығын Алла Тағала баян етеді. Сонымен қатар пайғамбарлардың жоққа шығарылуы, жалғаншы, өтірікші деп қауымдары тарапынан жоққа шығарылуы бұрыннан бері келе жатқан бір іс екендігі, бұның бір әлеуметтік іс екендігі, бүкіл пайғамбарлар қауымдарынан сондай қарсылық көргендігін Алла Тағала баян етеді. Сонымен қатар Алла Тағала келесі бір топ адамдарға тоқталып өтеді. Олар Алла Тағалаға иман келтіріп, Алланың кітабын оқыған, намаз оқыған және Алланың берген нығметінен, рызығынан Алла жолында жұмсағандардың түп келгенде Алла Тағаланың нығметіне бөлетіндіктері, Алла Тағаланың оларға үлкен бір сый дайындағандықтарын Алла Тағала баян етіп сүйіншілейді. Сүренің соңғы бөлімінде таухид және пайғамбарлық мәселесімен бірге тура жолға түсу немесе адасу тақырыбы да қозғалып өтеді екен. Сонымен қатар Алла Тағала адам баласының Алла Тағала тарапынан түскен бұйрықтарды, тәлімді орындауға міндеттегендігі айтылады. Ал өз негізі міндетін білмей Алла Тағалаға тәкаппарлық көрсетіп күпірлікке түскендердің тек өз басына ғана, өзіне ғана зарар тигізетінін, Алла Тағалаға зарар тигізе алмайтынын Алла Тағала баян етеді. Сонымен қатар Алла Тағала бұрынғы келген қауымдарға келген пайғамбарлар жөнінде де айтып өтеді. Сонымен қатар кез келген адам өзінің құрған тұзағына өзі түсетіндігін Алла баян етеді. Сонымен қатар Фатыр сүресі Алла Тағаланың барша нәрсені білетіндігі, барша нәрсеге құдіреттілігі жете тұра адамдар күнә жасаса күпірлікке түссе дереу жазаламайтындығын баян етеді. Және олардың өзіне сай белгілі мағлұм бір уақытының болатындығы және сол уақыт келіп жеткен кезде өзіне тиісті жазасын немесе сыйын көретіндігін айтумен Фатыр сүресі тәмамдалады. Алла Тағала жасаған құлшылықтарыңызды, қылған дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алхамдулиллахи Роббиль алямин.